To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja, ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljupan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navdegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Zdravo, z vami je ponovno Črna luknja, anarhistični glas na Radiu Študent. Naši redni poslušalci zagotovo veste, kaj se te dni dogaja v Ljubljani oziroma kaj se je spremenilo od naše zadnje oddaje. Po množičnih antikapitalističnih demonstracijah, ki so se 15. oktobra zvrstile v Ljubljani, Kopru, Mariboru in Novi Gorici ter v številnih drugih mestih po svetu, so aktivisti zasedli trg pred Ljubljansko borzo. Tam se je vzpostavil nov javni prostor, kjer se ljudje srečujejo, organizirajo in delujejo. Potekajo vsakodnevne skupščine, številne delavnice in direktne akcije. Vse v luči samoorganiziranja proti kapitalizmu in iskanja ter gradnje alternativ. Ker Radio Študent vse dni obširno poroča o dogajanju pred borzo in na ljubljanskih ulicah, naša tokratna oddaja ne bo namenjena dogajanju pri nas. Na tem mestu vas bomo zgolj napotili na spletno stran gibanja 15. oktober, ki je 15o.si. Tam najdete vse informacije, ki jih potrebujete, da se pridružite akciji. Ne spreglejte pa niti poročanja našega radija o dogajanju, ki je dostopno na strani radiostudent.si, poševnica 15o. V današnji oddaji se bomo ozrli na druga prizorišča istega boja. Mina nam bo razkrila, kaj se dogaja v Barceloni, z Andrejem pa se bomo pogovorili o akcijah v Londonu. Osrednji del oddaje pa bo namenjen posredno povezanemu boju srbskih študentov, ki so 17. oktobra protestno zasedli Filološko fakulteto v Beogradu. Tadej iz Sindikata izobraževanja pri anarhosindikalistični iniciativi nam bo predstavil razloge za proteste študentov, aktualno dogajanje in perspektive boja. Za začetek pa skočimo v Barcelono in London.
Anarhistična okrožnica.
Z nami na telefonski zvezi je Mina, ki proteste v Barceloni spremlja že praktično od maja. Zdravo, Mina.
Čao.
Ok, kot sem rekla, v Španiji so se protesti in zasedbe začeli že v sredini maja. Zdaj pa povej, kakšen je bil razvoj dogodkov od takrat, kaj v tem procesu bi izpostavila kot nek najpomembnejši dosežek oziroma najpomembnejšo pridobitev zbiranja na trgih od 15.
Ja,
maja dalje.
Da se prvo spomnimo, se pravi sredi maja, ko so se začele te okupacije glavnih trgov pod vseh mestih po Španiji, ne? In so trajale praktično 2 meseca, kar je povzročilo neko, recimo, utrujenost ljudi, ker si lahko predstavljaš vsak večer veliki assembly, pač ljudje so spali na trgu, tako kot se zdaj dogaja pred Berzo, bilo je večkrat pritisk od strani policije, tudi te veliki assembly so se začeli nekako kako bi rekli, vodenet. Problem je bio ta da je bilo premalo akcij konkretnih i nekako se je konsensualno doseglo to da se je ceo movement rašklopil po delih mesta. Se pravi, na mesto tistega velikega asemblija ljudje oziroma skupščine vseh sodelujočih, kar je pomenilo več tisoč ljudi naenkrat, kar je bilo zelo težko tudi logistično izvajati, so se ljudje začeli zbirati po svojih kvartih. Tako da zdaj od takrat do danes vsak teden potekajo te asemblije, kar so tudi se mi zdi najbolj pomemben dogodek tekom vseh teh protestov, ker to pomeni, da se ljudje v enem določenem delu mesta zberejo vsak teden na enem od trgov ali ulic in tam poteka pač neko zasedanje, se pravi, pravico do udeležbe ima vsak, tudi če nisi iz tistega dela mesta, če te to zanima. In potem, kaj še zanimivo je, da te komisije, ko so se izoblikovale na teh velikih protestih, so se zdaj tudi prenesle na te lokalne asemblije, kar pomeni, da v vsakem delu mesta imamo komisijo za, ne vem, probleme nezaposlenosti, potem za recimo tista, kar je trenutno najbolj preči problem, komisija za prebivanje v stanovanjih, ker če dalje več ljudi izgublja stanovanja tukaj zaradi velikih kreditov. In tako naprej različne komisije in vsak, ki hoče sodelovati, se odloči, kje bo sodeloval, se pravi po svojih zmožnostih, želja, zanimanjih. Potem pa vsak teden komisija nekak, na nek način poroča celotni skupščini in potem se pač odloča za naslednje akcije. Ne? Zdaj, kar si me vprašala glede nekih konkretnih akcij, jaz bi izpostavila prav te akcije glede stambenega vprašanja, ker pač veliko ljudi je brezdomcev, pa ne samo tistih brezdomcev odprej, ampak tudi zdaj ta srednji sloj, ki izgublja stanovanja na veliko tukaj v Španiji in kaj se dogaja? Dogaja se to, da ljudje prek e-mailov, prek teh asemblij pozivajo ljudi, da pridejo preprečiti te nasilne deložacije iz stanovanj, kar pomeni, da se praktično vsak teden zgodi ena takva preprečitev, da več tisoč ljudi pride in prepreči banki in oblastem, da pač na cesto porinejo te ljudi. Ne? To se meni zdi tako ena bolj zanimivih stvari, ki se trenutno dogaja.
Ok, hvala ti za tole izčrpno poročilo o trenutnem dogajanju v Španiji. Verjamem, da bo še spremljala, pa bomo v prihodnjih oddajah verjetno še kaj povedali o tem. Hvala ti.
Čau.
Se vidimo. Srečno, čau. Z nami na telefonski liniji je Andrej, ki je bil v času protestov 15. oktobra v Londonu in se še vedno zadržuje tam. Pozdravljen, Andrej.
Zdravo.
Kakšne so zadnje informacije z kampa pred katedralo svetega Pavla, kjer so se protestniki utaborili na dan demonstracij in tam vztrajajo že kar več kot 10 dni?
Zdaj po prvi, po prvem sobotnem skupu 10 dni nazaj so se potem zadeve malo umirile in čez teden so potekale različne delavnice, postavila se infrastruktura, skupščine, vse tisto, kar smo že obdelali v mogočkešnih prejšnjih javljanjih na tem radiju. Zdaj potem najbolj pomemben mogoče dogodek je bil en teden kasneje, v soboto, ker je bila demonstracija, ker se je spet zbralo veliko več ljudi, kot jih je bilo čez teden in zaključilo se pa je z postavitvijo drugega kempa, mogoče 500 metrov stran od originalne lokacije proti severu, tik izven londonskega sitija, kjer se je utaborilo predvsem aktivisti UK Uncut, so tam postavili šotore, tako da zdaj okupacija v Londonu poteka na dveh lokacijah. Te ostalo se je potem vrnilo v stare tirnice, v ponedeljek in tudi danes uspešno zelo deluje Tent University, skupščine še vedno potekajo, skratka, ogromno predavanj o krizi, o perspektivah, o direktni akciji, o nenasilni direktni akciji, o direktni demokraciji, vse te znane zadeve. Mogoče zanimivo poudariti, če da je časopis, zdaj nisem prepričan, je Guardian, ali kateri drug upravil raziskavo javnega mnenja, po kateri 87% londončanov podpira protest, ter ni 99%, ampak ni pa tako delec stran. Tudi ta teden so se pojavljali, začele tenzije z farskimi, torej z župnikom lokalne katedrale, ki je na začetku podprl protest, zdaj pa počasi se že mogoče nadgiba k temu, da bi mogoče odtegnil svojo podporo, tako da mogoče se bo v naslednjih dneh na tej fronti zgodilo kaj novega. Mogoče pa še pomembno poudariti, da vsak dan praktično potekajo podporne akcije, tukaj jim rečejo outreach actions, ko kamp funkcionira kot izhodiščna točka za podporo solidarnostnim akcijam sindikatov, električarjev, varstnikov in mogoče še kakšnih drugih branž, kjer so več tudi oni skozi v nekem fajtu. Tako da v bistvu za konec bi rekel, da okupacija v Londonu se je nekako ustalila, organizirala, strukturirala, kar pomeni, da je manj ljudi, mogoče jih je 400 bilo včeraj na skupščini, ampak tisti, ki so večinoma sodelujejo v skupinah raznih, v procesu in zdaj se postavlja v bistvu vprašanje, kam to pravzaprav sploh lahko pelje, glede na to, da tudi neka konfrontacijska cele zgodbe se je malo izginila in tudi so mogoče že težave opazne pri artikulaciji, ker pač se kamp mogoče tudi noče izjasnjevati, ali je proti kapitalizmu eksplicitno ali pa mogoče zgolj za neko reformo oziroma regulacijo kapitalizma. In tukaj se zdi, da bi mogoče v prihodnosti lahko prišlo do nekih razhajanj. Ampak to bomo videli v naslednjih dneh.
V gradu so 17. oktobra študenti protestno zasedli filološko fakulteto. Da bi izvedeli več o razlogih za blokado, o dogajanju v Beogradu in perspektivah študentskega boja, se nam je zdaj pridružil Tadej, član sindikata izobraževanja pri anarhosindikalistični iniciativi in kampanje Brezplačno izobraževanje. Zdravo, Tadej.
Zdravo.
Evo, za početak, reci nam, molim te, nešto o procesu koji je vodio do odluke da se blokira filološki fakultet u Beogradu. Koji su razlogi za protest, kakve su zahtjeve studenata i zašto blokada?
Ja lično smatram da je blokada jedan od najefektivnijih načina na koji studenti mogu da se bore za svoja prava, zato što protesti na ulicama traju samo nekoliko sati, brzo prođu, blokiraju saobraćaj, ali u suštini ništa značajno ne doprinesu, ništa ne promene, a blokada jednostavno prekida sam obrazovni proces, tako da blokada je mnogo efikasnija. E sad, što se tiče procesa koji je doveo do blokade i zahteva, treba reći da je postojala jedna vrsta unutrašnje dinamike u protestu. Sa jedne strane su studenti koji trenutno blokiraju filozofski i filološki fakultet, to su studenti koji se organizuju preko direktno demokratskih studentskih plenuma, i koji zahtevaju između ostalog smanjenje školarina. Znači, postoji više zahteva koji su vezani za uslove studiranja, na primjer vraćanje apsolventskih rokova koji su ukinuti novim zakonom, uvođenje granice od 48 SPB bodova kao granice za budžet i tako dalje, znači 48 od 60 ukidanje rangiranja koje je uvedeno i tako dalje. Ali dakle, to su sve zahtevi koji su vezani za implementaciju zakona i koji su vezani za uslove studiranja. Ono što je po meni najbitniji zahtev je zahtev za smanjenje školarina i to je zahtev koji zvanični studentski predstavnici, ljudi iz studentskog parlamenta, nisu htjeli da prihvate i o kome nije pregovarano zvanično. Tako da je to bila zapravo tačka, da kažem, glavna tačka rascepa između direktno demokratskih studenata koji se bore protiv školarina i ljudi iz studentskog parlamenta koji su pregovarali sa ministrom samo o ovim, da kažem, kratkoročnim zahtjevima vezanim za uslove studiranja. Tako da je na neki način dogovor između studentskog parlamenta i ministarstva je postignut, ali to je takav dogovor da jednostavno ne može da zadovolji nikoga koga razume, zato što većina zahtjeva nije ispunjena ili je vrlo parcijalno ispunjena. Tako da su studenti odlučili da blokiraju nakon toga, nakon tih uspelih, a zapravo propalih pregovora i nakon kraja protesta, studenti su odlučili da treba jednostavno blokirati fakultet. Tako da je fakultet blokiran prošlog ponedjeljka i sada je već danas je 8. dan, odnosno 9. dan blokade.
Da, nešto si već rekao o reakciji, znači odgovornih. Reci mi kakva je bila reakcija na blokadu sa strane, znači, odgovornih institucija, univerziteta, države, ministarstva?
Pa ja bih prvo istakao, to je vrlo zanimljivo, ja bih istakao javnost kao jednu instancu kojoj se studenti obraćaju i od podrške javnosti i pritiska javnosti na državu i državne organe u velikoj meri zavisi uspjeh ovih protesta. U Srbiji su u ovom trenutku mediji pod skoro potpunom kontrolom vlasti, tako da u velikoj meri jednostavno nije moguće izaći sa nekim značajno alternativnim informacijama u medije. Tako da sama blokada fakulteta nije dobila neku veliku pažnju. Dobila je medijsku pažnju određenu, ali jednostavno oni se trude da to zataškaju. Slična je i reakcija ministarstva koje nije na neki poseban način reagovalo na samu blokadu. A fakulteti koji su blokirani, njihove uprave odbijaju da pregovaraju sa studentima, pokušavaju da sabotiraju blokade, pokušavaju na svaki način da prekinu blokade, pokušavaju da nateraju studente da ipak dolaze na neka predavanja, pokušavaju da organizuju predavanja u kabinetima, u biblioteci, u samom dekanatu, u kancelariji dekana. Na primjer, na Filološkom fakultetu se neka predavanja održavaju u kancelariji dekana tajno. Studenti kada to saznaju pokušavaju da ih prekinu i tako dalje. Tako da dosta je teška situacija i to ćemo tek vidjeti narednih dana, a siguran sam da ćemo se u priči dotaći nekih incidenata koji su se dešavali i prethodnih dana. Tako da u ovom trenutku ono što može da se kaže je da su studenti odlučni, da borba traje i da postoje dva fakulteta koji su u blokadi i da su te blokade manje više stabilne i da studenti koji ih drže daju sve od sebe da se one nastave.
Rekao si da je vrlo važna podrška javnosti i reci da li postoji podrška tim akcijama od studenata ostalih fakulteta, od radnika na fakultetima, od profesora, da li je u akciji solidarnosti, na kojim razinama?
Po prvi put u posljednjih, da kažem, možda čak 5-6-7 godina su se javili profesori koji javno i otvoreno podržavaju studentske proteste. Mi do sada nikad nismo imali podršku profesora. Zato što od tih visokih školarina zaista 98% novca ide na profesorske plate i bonuse. Tako da je smanjenjem uloge države u finansiranju javnog obrazovanja zapravo su profesori i studenti postavljeni u neposredno sukobljenu poziciju. Tako da ja ovu podršku, bez obzira što je svega recimo troje ili četvoro profesora napisalo javna pisma podrške, ja se tumačim kao veliki napredak u svesti profesora. Da i oni shvataju da je obrazovanje ugroženo i da je borba studenata ispravna. I nadam se da će sve više profesora doći u budućnosti na tu poziciju. Javnost reaguje dosta pozitivno. U početku, kada su krenuli protesti, reakcije su bile dvojake. Neke su bile pozitivne, neke negativne. Međutim, sve manje ima negativnih reakcija. Što duže traje blokada, jednostavno ljudi shvataju da studenti protestuju ne zbog toga što im je dosadno ili što ne znaju šta će sa sobom, kao što je bilo govoreno u javnosti na samom početku protesta, nego da protestuju zato što su im ugrožena prava i zato što se nalaze u teškom materijalnom položaju. Tako da, kažem, podrška javnosti raste, pogotovo posle nekoliko incidenata koji su se dogodili prethodnih dana kada je policija pokušavala da isprovocira studente kako bi mogla da upadne na blokirane fakultete i prekine blokadu. Srećom, studenti su dosta trezveno reagovali u tim situacijama i uspeli su da spreče, jednostavno da ne daju policiji bilo kakav povod da se to desi, ali incidenti su bili dovoljno javni da cela javnost shvati da država koristi policiju u pokušaju da ugrozi autonomiju univerziteta. Tako da u tom smislu jednim delom i zbog te represije koje smo izloženi, simpatije javnosti rastu.
Znači, naravno, treba organizirati puno stvari na tim blokadama. Možeš nam možda reći nešto više o tome kako su te blokade organizirane i ako su još neki problemi bili koje bih htio istaknuti?
Pa, vezano za, dakle, ove incidente koje sam pomenuo, to su bila dva incidenta. U jednom trenutku su pre nekoliko dana neonacisti pokušali da upadnu na fakultete. Međutim, to je sprečeno. Studenti im nisu dozvolili. I sa druge strane, bilo je dosta policije prisutno, ali policija nije reagovala na njih. Jednostavno, policija se pojavila tek nakon što su oni oterani. Tako da tu je jasno da zapravo oni su, pošto neonacisti su uglavnom kontrolisani od strane države, da su, odnosno različitih bezbednosnih službi državnih, da jednostavno da su pokušali da iskoriste njih da naprave incident između njih i studenata kako bi jednostavno policija mogla da uđe na fakultete. Sa druge strane, opet posle toga je, dva dana posle toga je bila navodno prijavljena bomba na Filološkom fakultetu i onda je policija htjela da uđe na fakultet da bi tražila bombu. Studenti to nisu dozvolili i posle, to se sve dešava u sred noći, oba incidenta, tako da su studenti na kraju dozvolili dvojici uniformisanih policajaca da uđu na fakultet u pratnji petora studenata koji su kontrolisali sve što oni rade, tako da su nakon vrlo kratke potrage za tom izmišljenom bombom izašli sa fakulteta. E sad, sa druge strane, naravno, treba jako mnogo energije da se organizuje blokada. Blokada je organizovana kroz različite radne grupe i pre svega kroz redovne plenume studentske, zapravo studentske zborove koji se održavaju jednom dnevno ili jednom u dva dana, kako kad i kako na kom fakultetu. Ono što je također bitno su različiti alternativni obrazovni sadržaji, tako da se organizuju alternativna predavanja, dovode se ljudi koji govore o različitim temama, organizuje se blokadni bioskop, takozvani blokoskop, u okviru koga se prikazuju različiti filmovi i studenti diskutuju o filmovima itd. Postoji posebna radna grupa, znači, za taj alternativni obrazovni program, kao što postoji posebna radna grupa za održavanje blokada itd., posebna redarska služba, redari koji dežuraju itd. U velikoj meri pokušavamo da primenjujemo iskustva koja su izložena u blokadnoj kuharici koju su objavili studenti iz Zagreba sa Filozofskog fakulteta nakon onih njihovih velikih protesta 2009.
Dobro, hvala za te informacije. Za kraj nemamo puno vremena, tako možda na kratko. Htio bih pitati da li postoje neke razlike ili napredak od prošlih blokada, jer ovo nije prva blokada neke od fakulteta u Beogradu u zadnjim godinama. Da li studenti koriste iskustva prošlih blokada i da li postoje neki napredak? Spomenuo si već razliku da profesori ovaj put podržavaju. Koje bi možda te stvari
izbili? Pa te prošle blokade su se desile pre 5 godina. I vrlo malo ima studenata koji su učestvovali u prošlim blokadama, a koji učestvuju u ovim sad blokadama. Tako da te prošle blokade su više kao neka vrsta, da kažem, legende o tome da su studenti se borili i blokirali svoje fakultete. I neki od studenata koji sada završavaju su u to vrijeme bili prva godina, pa prenose jednostavno iskustvo i znanje koje su tada stekli, ali u jednom aspektu neke stvari moraju ponovo da se nauče od nule. Tako da, u svakom slučaju, mislim da su ove blokade su uspešnije, duže traju, bolje su organizovane, neko znanje se svakako akumuliralo i primenjuje se. Tako da, ja se nadam i nakon ovih blokada da će biti novih blokada koje će biti još bolje i još uspešnije. Ne može da se predvidi u ovom trenutku koliko će blokade još trajati. Ali, jednostavno, zašto je dinamična situacija, dakle, ne može u ovom trenutku još da se predvidi koliko će blokade trajati, zato što je situacija dinamična. I na svakom studentskom plenumu se iznova donose odluke o produženju blokade, tako da će blokade trajati sve dok studentski plenum bude želeo da se blokada nastavi, odnosno dok bude snage i razloga za borbu. Tako da mi se nadamo da će narednih nekoliko dana barem još jedan fakultet u Beogradu biti blokiran kako bi se podigao moral studentima koji blokiraju filozofski i filološki, ali i da bi se borba proširila, jer da bi borba uspjela, borba mora da se širi, da jača i da raste.
Da. Tadej, još jednom hvala puno za sve te informacije.
Hvala
srećno, da, srećno sa svime i
hvala.
Veliki pozdrav pokretu.
Hvala također.
Današnja Črna luknja je pri koncu. Če še niste zastavili svojih teles za spremembe preko gibanja 15. oktober, je skrajni čas, da se angažirate. Pridružite se aktivnostim pred Ljubljansko borzo in na ulicah ali organizirajte svoje akcije v vašem okolju. Splošne skupščine gibanja potekajo vsak dan ob 18. na trgu Boj za v Ljubljani. Bodite tam! Naslednja Črna luknja bo z vami ponovno čez 14 dni. Do takrat bodite glasni in zahtevajte nemogoče.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution! brate, kako ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?